COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dedos cruzados na localidade de coruñesa de Oleiros, onde os paneis publicitarios amosan a imaxe dun home. Trátase de Víctor Ramiro Calvo, o septuaxenario que desapareceu nesta localidade o pasado martes. Ten Alzheimer, sábese que saíu da casa a 200 metros do estanco de Oleiros no mediodía do día 30. O rastrexo centrase na zona na que se puido triangular a última chamada de teléfono que mantivo coa súa familia na tarde da desaparición, antes de que se lle rematase a batería do móvil. Adalberto Robles é coordinador en funcións do Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros.
Que el hombre se encontraba bien, pero estaba algo perdido y nos dio información como el tipo de un edificio con luces, de 3-4 plantas, de color rojizo, se escuchaban perros de fondo. Él veía grava, una obra cercana, pero no sabía situarse y parecía que no podía llegar a la luz, por ejemplo, de esa casa que vio.
O rastrexo está se desenvolvendo por terra con efectivos de bombeiros, protección civil, policía local e garda civil, que completa a busca cun helicóptero. Hai voluntariado e cans de rastrexadura para poder peitear o monte en busca de algunha pista. O tempo é verdade e as baixas temperaturas xogan en contra logo de 4 días da desaparición. E Audasa, a concesionaria da P9, subiu as tarifas. Agora, percorrer a autopista entre Ferrol e Tui custa 28 € de céntimos pros turismos. Esta suba chega despois de que o Ministerio de Transportes aprobase o 30 de decembro a actualización das peaxes. Sobe, no caso da autopista do Atlántico, máis de 4 puntos porcentuais. Segundo as novas tarifas publicadas por Audasa, os principais tramos, por exemplo, quedan así. A Coruña-Santiago, 8,8 €, Santiago-Pontevedra, 7,55 ou, por exemplo, Pontevedra-Vigo, 5,05 €. En total, o traxecto completo Ferrol-Tui custa 28,1 € para vehículos lixeiros. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12:22. Oxe, primeiro venres do ano 2026, con boas ofertas. Celebrámolo co mellor. Atención ás oportunidades.
El precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mandarina Clementina Bruñó, kilo 1,79 €. Filetes de cerdo, kilo 4,85 €. Papel higiénico Escotex, 24 rollos, 4,75 €. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Estes días dúcias de tractores bótanse en Ourense a rúa para pedir melloras pro sector. Tamén están hoxe indo cara a Xinzo de Limia. Falamos cun deses agricultores, Javier Losada. Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, Javier, contenos, cantos anos leva vostede traballando no campo?
Uf, así a primeira hora teño 49, empecé con 17 ou por aí 18, 30 anos.
30 anos. Cambiou moito o traballo de que arrancaba hasta ahora?
Home, claro que sí, por supuesto que sí. Si temos que traballar como traballamos cando empecé eu, xa, pues sería complicado.
E tamén cambiou, imagino, moito a burocracia, non? As restriccións, por así decirlo.
Bueno, eso solo ben Dios se cree, pero bueno, sí é verdad, que cambiou e non pa ben. Eu entendo de que haba que ter controles, que son alimentos que comemos todos, por supuesto, a xente ten que comer alimentos sanos, pero bueno, temos que xogar todos na mesma liga. Supuestamente nos temos que ser os máis verdes do mundo e máis tal, e despois eu vexo que a xente nos super come o que lle cuadra. E ven de donde cuadra e daquela maneira que todos sabemos. Non quero tampouco desprestigiar os produtos de nadie, pero hoxendía todo o mundo sabe o que vai comprar, o que hai nos supermercados.
Oxe, vostede vai cara a Xinzo co seu tractor, igual ca outros, bueno, pues que igual ca outros compañeiros de profesión, tamén hai pues profesionais do campo en Ourense. Por que protesta vostede?
Bueno, básicamente acabar de comentar todas as leis que temos que cumprir e todas as restriccións que temos. Bueno, nós creemos que nos parece xusto que non nos exijan que cumplamos as leis, pero nós tamén creemos que por parte do Estado español ten que cumprir as reglas, as súas propias reglas que el mesmo establece. Cando se lle encha a boca na última manifestación que tuvemos o señor delegado que había una ley de la cadena alimentaria que no permitía vender los nuestros productos por bajo de coste de producción, nos encontramos ahora mismo que tenemos unos costes de producción de 20 y pico céntimos, estamos vendiendo no porque ya no se consigue vender, pero bueno, o coste de mercado ahora mismo que hay agricultor son 13, 14 céntimos. Entonces, creemos que estamos jugando en desventaja. Las leyes si son, pues habrá que cumplirles todo el mundo, no querría cumplir solo el pequeño agricultor, claro. Digo yo. Y eso pues está minando as explotaciones en Pataca da Limia, porque bueno, o ano foi xa climatológicamente un pouquiño complicado. Agricultores que teñen alrededor de un millón e pico de kilos, pois este diferencia de coste de producción a coste de producto vai crear pois un burato no bolsillo bastante grande. Hai explotacións que van un pouquinho mellor, pero explotacións que empezan de novo, que hai poucas, pero algunas hai, pois vai a custar afrontar o ano muchísimo.
Xa, no seu caso, traballa ca Pataca da Limia, dalle para vivir ou no?
Eu teño dous fillos, un está estudiando agrónomos, con cual dixen eu xa aí cando empezou a carreira, que creo que se estaba equivocando, pero bueno, ele insistiu. Está estudiando agrónomo, xa vai agora co terceiro ano, e teño outro máis pequeno que tamén lle gusta muchísimo este. E bueno, e nos, a trancas e a barrancas, probamos vivindo desto, pero eu creo que a xente que vende traba no ter totalmente imposible. O que sigamos así, non cambiemos un poquinho, que eu creo que a xente se está dando conta de que lle están contando muchísimas mentiras. Nos estes días que estuvemos en Orense, a verdade é que estamos un pouco sorprendidos por a cabida que temos ca xente da ciudad, que toda a xente que pasou por donde nos estes días, que xa levamos bastantes días, o apoio que recibimos da xente da ciudad é increíble. Nós nunca pensamos que a xente da ciudad nos iba a apoiar como se está apoiando, porque ao fin e ao cabo temos os tractores ali, creámoslle un pouquinho, ainda que tratamos de non armar problemas de tráfico e ter todo un pouco ordenado, pois ao fin e ao cabo pues, estar a xente ali, hai sempre ruido e sempre tal. E bueno, o tráfico ali no centro tamén está sendo un poquinho máis delicado. Estamos molestando un peliño. Tratamos de molestar o mínimo posible, tratamos de reivindicar, non de molestar. Todo o mundo nos dice, isto non pode ser, o campo non se pode abandonar. Pero é que non é que non se pode abandonar, é que temos que dedicarnos a outra cousa, porque no momento que isto non colla outro camiño, e veña restricións, normas, e veña tal.
Tamén protestan polo convenio, polo tratado con Mercosur da Unión Europea. Teme que con ese acordo comercial entre, non sei se Pataca, pero sí, pois moitos produtos do campo moito máis baratos?
Home, eso por suposto, eso non temos ninguna dúbida, porque cando se vai firmar algo e non se explica, é que algo ten escondido. Eso xa temos experiencia de há muchísimos anos, sempre nos toca levar no cuor mesmo.
Quería lle preguntar, hoxe en día, canto lle pagan a vostede por kilo de Pataca da Limia? Que lembremos que a Pataca da Limia, bueno, pois é moi recoñecida,
Eu que nos está librando un pouco da queima, que temos unha calidad un pouco recoñecida, porque patatas da mesma variedade que aquí, hai nas hoxe en Francia, moito máis tiradas de precio que as de aquí. Entonces, se nos pagan aquí un pelillo máis, é por algo. Así é todo, hoxe unha patata variedade agria de aquí en Xinzo estáse pagando un 50% por debaixo dos costes de produto.
Javier, temo lo que deixar aquí. Moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Nada, gracias a vos.
Veñemos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Balaídos e Riazor estrenan o 2026 esta fin de semana. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, o Celta recibe mañá dende as dúas ao Valencia en Balaídos, pendente de 4 xogadores que ten tocados. Logo falará Claudio Giraldez. Un Celta que suma 7 puntos dos últimos 9 para mirar a Europa. Por certo, se abre o mercado tamén de inverno no fútbol internacional. E no Deportivo, pola súa banda, reciben o domingo as 9 en Riazor ao Cádiz coas baixas de Ximo Escudero, pero poderán contar cos seus últimas fichaxes o porteiro Ferjo e Adrià Altimira. En baloncesto, mañá destacamos dende as 9 no Pazo na Liga CB, Breogán, Unicaja.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.